Ni proponas son scenon registritan ante unu semajno en Poznano, fine de la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj, kiu speguliĝis en la inauguro de Arkones, kiun gvidis interalie Tobias Kaźmierski.
Kaj nun komence de la miela vespero, mi ŝatus bonvenigi al la scenejo profesorinon Ilona Kutner. Kaj tutan grupon de gestudentoj. Do estas eta resumo de la transfiniĝinta sesio kaj ankaŭ de la grupo de tiuj kuraĝaj studentoj.
Venu ĉi tie apud min por atesti ke tion kion mi diras tio estas vera kaj estas grandaj amasoj kiuj partoprenas la studoj. Mi fakte volus esprimi dankon ankaŭ por Arkones kaj diri ke ni tute bone kunlaboras. La seriozaj studoj dum la semajno kaj la semajnfina kultura festivalo jam ekde preskaŭ dudek jaroj tute bone harmoniigas siajn studojn. Niaj studoj komencis sian deknaŭan jaron kaj nun mi havas rekordan nombron da partoprenantoj. Tio estas nur malgranda parto, sed la nuna interlingvistika grupo, kiu ĉiam havas tri jarojn da studoj, komencis rekordnombre kun 26 partoprenantoj, kaj ankaŭ nun ni havas 17 partoprenantoj. En la tria jaro ni alorganizas homojn por la instruista trejnado, kaj tiel ni venigas fakulin, kiu faras elstaran laboron kun la instruista grupo. Kaj nuntempe ni havas 19 personojn en tiu grupo. Do tio estas grandega grupo, tre kuraĝuloj, kiuj komencis nun la instruistan trejnadon kaj post unu jaro vireksameniĝos. Kaj grandaj persistuloj, kiuj fakte jam la trian jaron faras la studon. Mi petas por ili grandan aplaŭdon. Tie, Katalin Kovács, kiun mi jam mentis pri metodiko, mi havis la grandan ŝancon, ke Uri Klins venis por instrui al ni historion de Esperanto-movado. Mia konstanta instruisto István Erl pri nuntempa Esperanto-literaturo. Ankaŭ sidas ĉi tie Barbara, kiu pri Esperanta Radio Unio parolis. Estas ĉi tie, ĉar li nun prezentis al ni la Esperantan filmparadon. Nuntempe nia elstara gasto el Barato ankoraŭ finmanĝas sian vespermanĝon. Temas pri profesoro Prabal Dasgupta. Mi ŝatus, ĉu mi povus demandi unu frazon de kelkaj gestudentoj por vidi kiel li fartas post tutsemajna serioza laboro.
Estis multege da laboro, sed la prelego estas vere interesa kaj mi ĉiuj ĝuas la bonegan atmosferon.
Tion diris Boŝa el Gdańsk, sed ni havas partoprenantojn el diversaj landoj, ni havas partoprenantinon ankaŭ el Hispanio. Kara Fatima, diru ion.
Nu, la semajno estis sufiĉe laciga, sed mi ĉiuj estas ĝoja pro la partoprenado kaj por ĉio kion ni lernis.
Dankon. Ni ankoraŭ pli foraj landoj venigas homojn, ĉu ne, eĉ el Brazilo kaj el Ĉinio. Tio estas en unu persono.
Saluton al ĉiuj. Jes, kiam mi komencis la studon ĉi tie antaŭ du jaroj, mi kutimis veni el Brazilo. Ĝis septembro de la pasinta jaro mi venis el Brazilo, ĉar mi estis brazilano, mi estis loĝanta tie en Brazilo. Sed en oktobro de la pasinta jaro mi trasloĝiĝis al Pekino por labori en la redaktejo de El Popola Ĉinio. Kaj ekde tiam jam tiu ĉi estas la dua fojo, ke mi venas al Poznano ne el Brazilo, sed el Ĉinio. Kaj ĉiam estas plezuro por mi esti en Poznano. Estas urbo tre agrabla, kiu mi tre ŝatas. Kaj Arkones estas speciale bonetosa aranĝo, ĉiam plaĉas al mi partopreni en ĝi post la studsesio malgraŭ la laco.
Petos Ida, kiu malgraŭ tio, ke jam doktoriĝis, ankoraŭ restas ĉi tie dum la interlingvistikaj studoj.
Dankon, saluton al ĉiuj. Kiel dirite, mi jam doktorigis, sed fakte tiu ĉi sperto de interlingvistikaj studoj estis granda helpo al mia disertaĵo, ĉar mi dank' al Ilona esperantiĝis antaŭ 3 jaroj kaj post unu jaro mi komencis studi ĉi tie interlingvistikajn studojn. Do mi doktorigis dank' al Esperanto, fakte. Kaj mi devas ankaŭ diri, ke tiuj 3 jaroj kvantam estis vere, vere lacigaj. Estis ankaŭ plenaj de bona etoso kaj ni ĉiuj bone amikiĝis. Kaj ĝuste nun havas grandan grupon de instruista trejnado kaj ni ĉiuj esperas havi novajn amikojn tie.
Kiu venis nur por la instruista trejnado, kiel vi travivis tiun semajnon?
Vara bona etoso kaj jes mi supozas ke ĉiuj estas iomete lacaj sed tio ne gravas ĉu se vi volas atingi celon vi devas fari ion kio povas esti peza do ni esperas ke ni travivos plu.
Do mi ankoraŭ volus venigi iun ĉi tien kiu tre multe helpas al la studoj, li mem ankaŭ komencis la studojn, sed poste iom retiriĝis, sed dank' al li bone funkcias niaj komunaj vesperoj, kaj dank' al li ankaŭ Arkones entute funkcias. Bonvolu veni ĉi tien.
Yes, mi dankas al ĉiuj studentoj. Mi komencis preskaŭ pli ol 10 jaroj antaŭe, sed mi estas eterna studento. Ŝajnas kaj mi ĝojas, ke de kelkaj jaroj ni renkontiĝas ĉi tie dum Arkoneso, ĉu plue la historio kaj estonteco okazos. Mi kredas, ke la Arkoneso eble estas tiel granda, ke ni ne sukcesos ĉi tie. En lokiĝi, sed mi kredas kaj ĝojas, ke vi povas ĉi tie en Bonano bone ripozi, paroli, dankon.
Do, mi pensas, ke eble Bernard por unu vorto, unu frazo.
Bernard el Francio, do mi estas en la instruista trejnado. Mi venis jam en Poznan en 1970. Estas la dua fojo ke mi eniris tie. Tuj kiam mi venis, serĉis la placon Stari Rilek kaj retrovis ĝin ĝoje. Do la studoj estas ege altnivela. Mi timas iom, sed bone. Dankon.
Jes, dankon al ĉiuj gestudentoj, kiel mi diris, kiuj kuraĝis komenci kaj tiuj, kiuj persistas. Kaj por fini, ĉar inter vi estas ankaŭ Anjo amika, ŝi partoprenas nun la instruistan trejnadon, ni petos ŝin, ke ŝi kantu iun belan kanton.
Do, por mi estas granda defio partopreni tiu ĉi instruistan trejnadon, sed mi ĝuas ĉiujn lekciojn. Kaj nun mi ŝatus prezenti unu mian plej novan kanton. Ĉi-jare ricevitan de Laszlo Tocsvai kaj János Brodik, ki az esperantlingva titolo estas Pacon kaj esperni.
Ki ez a tre konataj hungáraj muzikistoj.
Yes.
Implorando infam, kai mangas por amor. existas tie, diru piaci
dankon al persono dental tiuni estas ĉi tie. Se ne estus doktorino, profesorino Ilona Kutny, ni ne estus ĉi tie. Do permeson al esprimi mian dankon. Kaj mi pensas, ke nome de la tuta grupo esprimi mian dankon. Kai mi esperas ke mi parolas en la nomo de ĉiuj aliaj, ke ni uzos tion, kio restas en nia kapo post niaj lacigaj blagoj kaj ekzamenoj en nia praktika vivo. Dankon, Ilona.
Estas bonvena.